Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn Eivind Biskersunde, og med meg har jeg en lykkelig Runar Skrøvsøtt I Bochum, og en rablende sint Asbjørn Slettemark på Victoria Terrasse. I dag så skal vi snakke om dette. Bochum har nå flere poeng enn Schalke fikk forrige sesong. Rorklubben I ferd med å etablere seg I Bundesliga. Hertha Berlin rotet bort poeng og sparket trener Dardai, og ansatte en av de gråeste musene fra trenereire I den tyske fotballkjelleren. Dette altså Big City Club. Det snart klart for Borussia Dortmund mot Bayern München. Skal Erling Braut Haaland nok en gang feie Dayot Upamecano av banen? Auf geht's! Kaldusj I helga, Asbjørn. Jeg vet jo at du liker isbad og sånt, og det trenger du kanskje, for det gikk jo varmt I chatten etter et nytt Hertha-nederlag I helga.
Oi, nei, da var jeg ordentlig. Jeg vet ikke om jeg var langt nede eller langt oppe. Jeg var bare utrolig sint. Jeg kan ikke huske å ha vært så irritert på fotball siden Berlin-derbyet I 2019. Også. I tillegg så hadde vi... Man hadde masse unger på besök här för Oscar hade några vänner på besök för de skulle laga pepparkakehus till advent och sånt. Så det var liksom den liksom du vet I starten på alene hjemme filmen och allt det koser du hör sån julmusik och allt är så jättefint och liksom kulisserna var så mot sån juleromantiska. Men så satt jeg bare inne der og freste mot skjermen men det Klarte jeg ikke å holde meg heller Så jeg satt bare ordentlig og surmulet foran Alle de andre ungene og liksom foreldrene til Oscars klassekamera
Det ble ikke nederlag, jeg sa vel feil der Det ble vel uavgjort faktisk
Ja, det føltes virkelig som et nederlag Når dommeren har lagt det 4 minutter Og så etter 7 minutter på overtid Så utliggende Augsburg Jeg har ikke sjekket noe, men jeg lurer på om Dette den Altså, jeg har vært med på noen sånn ekstremt seine, bittre mål mot på Olympiastadion. Altså, da når Bayern München utlignet på 7-8 minutter på overtid, og ikke minst da Pizarro, Carlo Pizarro, og skårte sitt eldste Bundesliga-mål noensinne på, det var vel også 7 minutter på overtid, rett mot meg I Åstgårdet. Så dette ikke en følelse jeg ikke har hatt I livet mitt før, men den like sur hver gang. Det litt sånn tannpine. Blir ikke noe mindre vondt av at du har opplevd det.
Nei, jeg skjønner. Vi må videre tilbake igjen, for det Dardai fikk sparken her. Dette må vi snakke om litt lenger ute, men bare hilse på Runar også. Runar, det var altså et nytt langskudd fra midtbanen, og dette andre ganger denne sesongen at Bochum gjør det. Og det var samme spiller som gjorde det en gang til.
Miloš Pantović har nå skårt 2 Bundesliga-mål. Avstanden tilsammen 110 meter.
En ny bakrekord.
Det bra. Det det ingen som slår.
Oi, og sykt. Bochum slo Freiburg 2-1,
ja.
Det da?
Yes.
Mens Hertha da fikk da 1-1 mot Augsburg.
Og det var en heldig seier, det må sies. Det var, altså, Freiburg imponerte meg veldig. Mm. Utrolig godt organiserte. Jeg skrev vel I chatten, hvis jeg ikke husker feil, I pausen, at det eneste måten å skape noe her, det om en tar og dribler forbi 2 spillere for å skape ubalanse, men vi har ingen som kan drible 2 spillere.
Men det har noen som kan skyte fra midten.
Men du kan skyte fra 55 meter.
Ja, og det glemte jeg da I det øyeblikket, at det går jo faktisk an.
Elendig analyse, Runar. Elendig analyse. Ja. Må jo tenke på det. Ja. Men det var en fin kveld. Ja,
var det Full stadion og kjempestemning og julemarked og juleromantikk.
Full pakke. Det var faktisk første gang I Bundesliga at jeg sto I Åskurve. Mm. Så endelig, endelig tilbake, uten barn, i svingen. Fantastisk, det var virkelig fantastisk stemning. Ultran fortsatt ikke der, men kjempebra, kjempebra stemning. Var innom julemarkedet og møtte lyttere.
Oi.
Som også var på, ja, var to lyttere på kampen. De hadde ikke ståplass, for det bare for sesongkortholdere nå.
Mm.
Men de fikk plasser på, på langsiden. Og ja, og etter kampen så gikk vi mot, mot byen, og da møtte flere veldig sympatiske Freiburg-fans. Så virkelig, vi har jo snakket om Freiburg så mange ganger før, men det jo en så fin klubb, og sånn sympatisk og likende klubb, og med streik, og, men også de fansene jeg møtte der også. Helt, helt topp, og de hadde jo, de hadde nettopp reist, de hadde nettopp reist veldig langt, og så taper de ufortjent, har noen dommeravgjørelser som kunne gått deres vei, som ikke gikk deres vei, brente store sjanser, stolpe på overtid, og så der, ja, også det seiersmålet da fra, fra midtbanen. Så det jo et bittert nederlag, men da var alle tydelige på, nei, nei, og dere, dere skårte på sjansene deres, det gjorde ikke vi, og da fortjener vi ikke noe heller, og det var så virkelig, virkelig fair folk. Og så var vi i en currywurst-boden i Bermuda-dreiek der, og måtte ha litt mat etter kampen, og da møtte vi en Kaiserslautern-fan. For Kaiserslautern hadde spilt borte mot Dortmund 2.
Ja.
På, i tredje,
ja,
du er en liten
Kaiserslautern-fan.
Ja, ja. Mm. Så, og da, da, da han var i Dortmund, så ville han jo ut i Ruhrgebiet, og da, gikk han, da dro han da fra Dortmund til Bochum for å gå ut i dette beryktede Bermuda triangelet. Spurte vi han da, ja, ja, hvordan var kampen deres? Det var grusom, sånn. Grusom, forferdelig kamp. De hadde spilt 0-0 mot Dortmund 2. Så, ble, så han ble med oss ut da.
Ja, tok han. Det er så hyggelig. Mm. Han gikk inn i hoffet til kongen av år.
Ja da, ja da. Nei, så det var, det var, så det var
virkelig en sånn... Hvor er dere i går da?
Ah, da gikk vi på et av disse... en av disse barene nede på den bargata der, Bermuda Dreieck. Så det var, en, det var en, virkelig en, en hel aften. Så jeg storkoste meg også velvitende da, om at det sannsynligvis er siste gang på lenge at, det, at dette går.
Ja, for nå er stengelsen. Ja, for nå stenger ting
ned. Ja, det, det gjør nok det. Det gjør nok det.
Ja, det orker vi ikke snakke om.
Nei, det gjør vi ikke.
Bare kjapt, som vi ikke hadde opp i planen her, men som vi har snakket litt om denne uka som gikk, det Ralf Rangnick. Han har da blitt trener i Manchester United, en klubb han hadde tatt over for den legendariske nordmann Ole Gunnar Solskjær. Og hva er din tanke om det, Asbjørn?
Eller manager, som det vel hette i England. Ja, jeg tenker, jeg har snakket litt om det til både Aftenposten og, og andre, at jeg tror det er en god match. Ralf Rangnick er en spiller som kan få ut et, et potensial i unge spillere, enten det er altså Rashford eller, eller Greenwood, eller andre selv, de, på en måte, de har jo slått igjennom, men det er jo spillere som fremdeles har en del å gå på, mener jeg, som jeg tror Rangnick kan få strammet opp og fått få orden på. Jeg tror hans gegenpressing, altså hans klassiske sånn høyt, intenst press, kan slite på en spillerstall som kanskje ikke er vant til å jobbe så masse som for eksempel Liverpools stall under, under Klopp. Så jeg tror det kan by på en del fysiske utfordringer. Jeg tror at han, Rangnick, kommer til å være en veldig bra person for Manchester United, for klubben, med å få litt orden i sysakene. Han er en trener, et menneske som er lett for rike eier å forholde seg til, for han er jo på deres side. Han vil jo ikke at, han har jo sagt, snakket masse i Leipzig, og for så vidt også i Schalke tidligere, om at han er ikke så interessert i at folk som er medlemmer i klubben, eller fans, skal mene så masse. Og da får jo ikke fans lov til i Manchester eller, eller England. Så jeg tror da på sikt han skal inn som sånn konsulent, så jeg tror jeg da kan være veldig bra for å bygge en slagkraftig stall i Manchester.
Ja, jeg tenker, jeg har jo tenkt litt når Solskjær var trener der, som ikke brukte for mye tid på det, men at da undrer meg at ikke Solskjær har hentet inn trenere som på en måte helt I liksom den fremste rekka I liksom I innovasjon, da, sånn som altså hentet inn en sånn der Nagelsmann-assistent eller et eller annet sånn da. Mm. Men nå får du jo på en måte gudfaren som utrolig flink til på en måte å hele tiden være helt fremme der som utviklingen I fotballen skjer da. Der har han jo vært egentlig I 30 år, så det jo veldig sånn spennende det der.
Mm. Ja, det jo også det, som du ser, vi skal ikke snakke så mye om det, men det jo interessant at de tre av de aller mest profilerte og største klubbene I England nå styrt av folk som kommer fra Ralf Rangnick og Mainz-skolen, mm. altså Rangnick og Tuchel og Jürgen Klopp. Mm. Det vil jo undre meg ikke om det ikke begynner å gå et lys opp for noen, at kanskje det flere å hente herfra. Kanskje noen av disse unge assistentene kunne kommet seg innom, fått prøvd seg I norske klubber, mm. før de eventuelt går videre ut I Europa.
Men så det sånn at vi har, han har jo da vært en suksess I Leipzig, hvor han har bygd opp klubben, han har vært en suksess I Hoffenheim, men han har jo vært ikke en suksess, egentlig. I flere andre klubber har jo hatt veldig korte opphold noen steder, blant annet I Stuttgart, når han jeg vil si kanskje den klubben som mest lik på Manchester United. Han tok over Stuttgart som en ung, fremadstormende trener, hvor Stuttgart da hadde dette de magiske dreieke, jeg tror jeg de ble kalt, ikke Bermuda-dreiek, men den magiske trioen, som var Balakov, Bobic og Giovanni Elber. Mm. Og I hvert fall når... Når Rangnick var der, så var jo Balakov der fortsatt. Det kan være at de andre hadde reist, jeg vet ikke. Men Balakov var der, og det ble problem for Balakov, for han likte ikke dette høye presset.
Nei, det slitsomt.
Det var slitsomt, og han var jo en playmaker som likte å på en måte ha ballen I beina og sånn. Da ble det en maktkamp, og den gangen så tappte jo Rangnick den maktkampen, mm. og måtte gå, og Balakov ble på en måte. Og man kan jo se for seg et sånt scenario her. Nå skal han jo bare være trener frem til sommeren, men... Det jo noen spillere som jeg tenker, ja, han, jeg vet ikke, han Martial, den som har mest pull I garderoben der, men Ronaldo.
Men nå har Rangnick en helt annen pondus og autoritet også, mm. enn han hadde som ung. Så ja. Selv om han ikke så kjent I England, så tror jeg han... Han blir stående hvis noen prøver å dytte han.
Ja, det blir I hvert fall gøy å følge. Vi hadde en situasjon på fredagen, som vi hadde lyst til å prate litt om, Runa. Det var Stuttgart mot Mainz. VAR-situasjon I den fredagskampen, hvor altså, vi plutselig helt uenige. Kan du bare fortelle hva som skjedde og hvordan kampen gikk?
Ja, Stuttgart vant 2-1 hjemme mot Mainz, og det en situasjon der hvor, jeg tror Stuttgart leder 1-0 på det tidspunktet, det et sentner, keeperen til Stuttgart.
Mainz.
Som går ut og bokser, treffer ballen, men treffer også en motspiller, mm. og dommer blåser straffe.
Og da sitter jeg på internett, for jeg kommenterte ikke kampen på Twitter, mm. Begynner å skrive tweet, endelig fikk Stuttgart et spesielt straffe, for dette er en av mine fanesaker, at keeperen skal ikke få lov til å gjøre hva de vil, ikke sant? Ofte så kommer jo keeperen ut og moser ned folk, og så får de frispark fordi de ikke greier å holde ballen, for eksempel. Det synes jeg sykt irriterende. Så. Men her så fikk de jo plutselig straffe, og jeg bare, yes, men mens jeg skriver, så plutselig så kobler VAR seg på. Og så før jeg har skrivet ferdig tweeten, så dommeren borte, kikker på VAR, og omgjør straffen da, på VAR. Mm. Og det irriterer meg jo den dag I dag, at han gjorde det.
Ja, mens jeg synes det var på sin plass, fordi ja, klart, jeg enig egentlig med deg at keeper kan ikke få lov til å gjøre hva som helst, mm. men det keeper gjør her, det å gå ut I feltet, der kommer først I situasjonen, vinne duellen, bokse ballen ut, Mm. Og så selvfølgelig kan han ikke stoppe midt I lufta, og da tar han med seg en motspiller som etter at han har klarert ballen på rent vis, og jeg synes det må en keeper få lov til å gjøre.
Ja, jeg synes jo ikke det, for jeg synes jo at hvis du, at det skal dømes frispark hvis du spiller farlig spill uansett, så hvis du treffer ball, men så knekker beinet på motstander, for du kommer I fryktelig stor fart I den, etterpå I en takling for eksempel, så skal du fortsatt vises ut, eller skal bli straff, eller frispark, eller noe sånt. Jeg mener jo det gjelder I denne saken her, men også jeg jo irritert på VAR. Fordi at, sånn som jeg har skjønt VAR, så skal jo ikke VAR omgjøre ting som liksom ikke clear and obvious, altså helt åpenbart feil.
Ja.
Og jeg mener at her det jo en tolkning av altså, hvor mye kraft som kommer inn. Dommeren har dømt straffe, hvorfor skal da VAR inn og dømme den situasjonen? Skjønner jeg fortsatt ikke. Leste et par sånne ting frem og tilbake på nett der, er at det kan være at dommeren ikke har sett situasjonen godt nok og sier det til VAR. For VAR kan visst nok...
Altså, at det rett og slett er dommer som varsler VAR?
Altså, VAR kan si, for eksempel, han kan si, jeg dømte straffe her, jeg gjorde det på en måte på en følelse eller noe, jeg så ikke situasjonen godt nok, har jeg gjort en feil? Og da tror jeg kanskje de kan liksom si at hvis han har blitt obstruert i synet, for eksempel, så kan han få lov til å se situasjonen på nytt. Men jeg synes det var veldig sånn, ja, jeg synes det var veldig rart.
Ja.
Så, men, de vant jo til slutt Stuttgart, så det telte jo ikke, men det var jo en fortenskamp, en situasjon som kunne blitt avgjørende for de, og de ligger jo utsatte i bunnen av tabellen, og spilte en god kamp, liksom, så de må jo, de der små tingene de trenger, de må de jo nesten få med seg for å komme seg ut av bunnstriden, da. Så, nei, jeg prøvde også å snakke med han, lytteren vår som heter Ole Jønne Løfald, om det her, da.
Ja.
Men han
Obos-dommeren.
Han har lovt for mye i fylla, den dommeren, for å være helt ærlig. For det at han vil ikke uttale seg i situasjoner. Han vil uttale seg når jeg snakker med han da. Sikkert på grunn av at det er det jobbet som det er, så vil han bare liksom, sånn, generelt om regeltolkning og sånn. Men situasjoner som har skjedd, der har de på en måte taushetsplikt da.
Ok.
Dommeren. Så de skal ikke, skal ikke kritisere andre. Det er jo, jeg skjønner jo det da, på en måte. Men så er jeg tilbake.
Selv i utlandet?
Ja, jeg tror det var sånn, det kan være at det er, sånn, at det er en kodex, eller hva man skal si da. Det, man ser jo veldig sjelden...
Omerta?
Ja.
Dommer Omerta, den velkjente dommer Omerta.
Ja, ja. Nei, det er sånn det. Nei, men det gikk noe sånt der. Det var gøy match. Men vi må tilbake til Hertha, for der har det jo vært ville ting. Dardai, ut! Altså, dardaismen er forbi. En ny tidsregning har begynt i Big City Club.
Ja, altså inntil videre, da, frem til de trenger han igjen og river han ut fra grillfesten sin ved siden av Olympiastadion og får han til å stumpe sigaren og komme på jobb igjen for A-laget. Nei, altså, Hertha Berlin spilte 1-1 mot Augsburg etter at Grigoric, den omflakkende Augsburgeren, som blant annet har vært en sesong i Bochum i nyere tid. Ja. Etter at han da... avgjorde seg, altså utlignet etter 97 minutter rett etter en sånn vill situasjon der Hertha skulle liksom kontrollere ballen nede med hjørneflagg og det ble slossing og det var da Viselke som ble sparket i magen av en Augsburger og Hertha mistet helt kontrollen på situasjonen som da førte til et siste angrep fra Augsburg som de klarte å score på.
Ja, sett med ikke Hertha-briller, så er den situasjonen som der skjer, Hertha leder 1-0, det er på overtid. Ballen er nede ved motsatt cornerflagg der, så er det egentlig, begynner den situasjonen på veldig riktig måte for laget som forsvarer 1-0. Man skal drive og tulle litt ned ved cornerflagget, provosere motstanderen litt grann, og ta ut litt ekstra tid. Helt riktig, helt greit. Men det de gjør feil, eller jeg sier de, men det er jo selvfølgelig Selke igjen da. Det er at de overdriver. Det er også, de gjør alt for mye ut av det. Sånn at det går fra å ta tid og provosere Augsburg til å bare forstyrre dem selv helt fullstendig. Sånn at når ballen...
Mister konsentrasjon fullstendig. Ja,
så når da ballen kommer i spill igjen, så henger de oppe med tre spillere og har mistet all struktur. Og det var veldig lite nydardaistisk, de trekkene som gikk frem til 1-1 der.
Ja, det var helt krise. Og det var jo litt sånn, egentlig litt synd, for at Hertha i andre omgang der, så vidt også i første omgang, så spilte Hertha Berlin ganske bra, og du så spesielt denne kombinasjonen av Marco Richter, som jo kom fra Augsburg, Suat Serdar, som kom fra Schalke før sesongen, og nye innkjøp Jørgen Ekkelenkamp, som endelig fikk starta en kamp etter han kom fra Ajax, og har vært dritgod som innhopper. De tre i kombinasjon offensivt var liksom, var tidvis ganske gøy alt til å være Hertha Berlin, og spesielt Ekkelenkamp skapte jo veldig masse, blant annet da, som førte til målet som Richter fikk etter en Augsburgs forsvartabbe. Og Hertha hadde jo også to annullerte mål, blant annet Torunariga hadde jo et annullert mål. Og Selke kom jo inn på tampen der, og gjorde egentlig liksom da destruktive han skulle gjøre, men så i stedet for, som du sa, så bidrar han jo til å ødelegge konsentrasjonen i stedet for å ødelegge kampen sånn som han skulle. Men så det var jo, jeg var utrolig bitter avslutning på den kampen. Mm. Skikkelig tungt. Men så skjer jo da at noen dager etterpå, så kommer beskjeden om at Pal Dardai har fått sparken igjen. Mm. Han sto jo faktisk og grein etter kampen. Han var så irritert og lei seg og bitter og alt mulig.
Ja, ja.
Og da er det Freddy Bobic da, som har tatt kontroll, kan du si. Og så har de hentet inn Korkot. Det er jo sånn det uttales. Korkot.
Tror du det?
Korkat, de sier som Trøndelag. Korkat. Ja. De har ansatt en Korkat-trener.
Dreifung.
Korkat.
Ja, det er så masse ordspill å ta på. Uff, Typhoon, Korkot. Tysker var vel spilt masse i Tyskland, men også rundt om i... Nei, han har faktisk ikke spilt så masse i Tyskland. Han har spilt mest i Spania og Tyrkia. Og etter hvert blitt kjent for sin trenerkarriere i Tyskland.
Kan jeg spørre deg noe bare før vi går videre her? Fordi at det er jo noen små... som du sier, i den kampen øyeblikk hvor Hertha fint kunne vunne den kampen, hadde dadaismen levd videre da?
Ja, altså Bobic sa jo at Dardai, altså han sa at det er ikke enkelt resultat Nei. Som har avgjort dette, men det er jo typisk, så sannsynligvis hvis han hadde vunnet 2-0 der i stedet for 1-1, så hadde nok Dardai fått muligheten i hvert fall til å ta det videre fram til vinterpausen og så videre, så da tror jeg nok, men det er jo liksom, det blir jo litt sånn, altså den sparkingen lå jo korten uansett på et eller annet tidspunkt.
Men at Korkut kom inn lå ikke i kortene, eller?
Nei, da var det ikke mange som hadde forventet, og da var det ikke mange som måtte, fikk fyrt opp så masse entusiasme om heller. Altså, hvis vi skal ta han som trener da, mange kjenner sikkert navnet hans fra litt her og der. Han ble jo ansatt i sin tid veldig overraskende i Hannover som 39-åring. Og da gikk han ut med brask og bram og erklærte liksom sin spillefilosofi som med veldig masse ballbesittelse og veldig fokus på oppbygging av spillet, altså begynne dypt og bygge opp spillet og så han sier å spille underholdende offensiv fotball, sånn som selvfølgelig de fleste trenere sier. Det gikk så som så i Hannover, fikk vi sparken her etter stund. Siden den tid så har han, de tre siste jobbene han har hatt var, som vi skal finne her, Kaiserslautern 2016, da sa han selv opp etter 6 måneder, og så ble han ansatt som sånn midlertidig ansettelse lurer på noe på våren 2017 Bayer Leverkusen, og etter 8 uker da, for å ta de liksom mot sesongslutt, så fikk han sparken eller fikk beskjed en veke før sesongslutt at den midlertidige ansettelsen ikke ble fornyet, og så ble han jo da ganske nylig ansatt i Stuttgart, hvor han da fikk sparken etter 8 måneder, som er vel sånn vanlig gjennomsnittlig tysk trenertid. Og så leste jeg intervju med Korkut nå. Han sier jo absolutt ingenting om hva planer han har med Hertha Berlin. Jeg tror ikke han har noen planer. Han sier at han skal bli kjent med mannskap, og han har lyst til å spille attraktiv fotball, og bla bla bla. Det er litt sånn trenerversjon av Good Effort by the Lad. altså ingenting. Men samtidig så sier han jo ikke hvor galt heller. Det er jo åpenbart at han er jo bare leid inn ut sesongen, så han er jo åpenbart bare leid inn for å få orden i sysakene, få kontrollere inn nok poeng til at Hertha Berlin kan holde seg, og så måtte, håper de vel på litt sånn kjapp entusiasme rundt ny trener, altså sånn at de kan sikre seg nok poeng, og så kan de få litt i ro og fred til å ansette en trener til sommeren.
Ja. Tror du han og de har konkrete navn de jobber med, eller begynner de fra scratch?
Jeg tror nok Bobic har nok noen navn på blokket. Det har ikke lekket ut så fryktelig masse. Det blir litt sånn, kanskje se hvem som eventuelt blir aktuelle til sommeren. Men det er jo enklere å ansette etter sesongslutt enn midtveis i en sesong. Nå må du ta det du får. Nå må du ta en som ikke fikk kontrakt etter 8 veker bare i Leverkusen og fikk sparken i Stuttgart og slutter selv i Kaiserslautern. Det jo det du får når du ansetter trener 28. november.
Han hadde to seire når han var i Leverkusen den våren der. Og da hadde han Kai Havertz i klubben, han hadde Julian Brandt, han hadde Bernt Leno i mål, Javier Hernandez hadde luringen fra United, han meksikaneren.
Erta?
Ja, Bender. Nei, det altså, han har, altså, ja, nei, jeg synes synd på det, Asbjørn. Men,
takk.
Nå har jo en tidligere Hertha-legende har jo vært ute og sagt i avisen at han godt kunne tenke seg et utenlandseventyr før han gir seg som trener. Kjetil Rekdal rykket opp med HamKam i år.
Ja, altså det de skulle gjort sånn sett, jeg var jo, altså det hadde vært gøy alt da, i hvert fall. At Kjetil Rekdal som trener, og Geir Frigård, gamle tennisborussia Berlin-legenden, som også vel
i HamKam.
Ja, med kameraterne i HamKam. For de to som trener team ut sesongen, det har vært kjempegøy da.
Jeg håper jo litt på Kjetil Knudsen her da, for først skal gå og se til Norge.
Det
hadde vært
ta med seg Uli.
Ja. Uli, og fytte katter. Nei, nå.
Uli på Olympiastadion. Oi.
Ja, det er det.
Han har også på løpskraft, at han kan springe hvis han skårer da, Uli, på Olympiastadion. Han har nok løpskraft. Han er blant de få i Europa som har nok løpskraft og springer rundt målet og bort til fansen over hele liksom, løpebanene.
Problemet der er jo at han liker å si til publikum at de skal gå og henge seg. Som han gjorde i Tromsø. Jeg tenker det litt for mye plass mellom banen. Eller kanskje det bra da, da det ingen som hører det. Da kan han løpe rundt og si det hele tiden.
Ja, det tåler oss.
Ja, de gjør det, de gjør det. Men Emi, føler du deg ferdig pratet for Hertha?
Ja, for lenge siden.
For lenge siden. Ja, det er bra.
Men jeg føler meg ikke ferdig å snakke om Eintracht Frankfurt. Nei. Som er jo et tidligere favorittlag, kan man si. Det er et lag som står i denne podcastens hjerte nært.
Det gjør det.
Det er et lag man har sett. Det eneste Bundesliga-kampen vi har vært på, alle tre samtidig, er jo Eintracht Frankfurt mot nettopp Augsburg, hvor nevnte Marco Richter var stor. Vi var jo på besøk der, og Eintracht Frankfurts første, eller den siste sånn storhetstid da, gjennom Europa-liga, sammenfalt jo med oppstarten av podcasten vår, egentlig. Vi har jo fulgt de ganske tett. Så det var fantastisk gøy å se Eintracht Frankfurt nå på søndag spille som om de var på full fart mot Europa League-finale. Da de slo Union Berlin 2-1 til slutt på søndag. Det var som å se liksom, da gamle Eintracht Frankfurt som Glasner kanskje ikke har vist oss, den nye treneren, men som vi har etterlyst gang på gang. Plutselig var det.
Ja, dette var noe helt annet enn det de har drevet med tidligvis denne sesongen. Vi snakket om for noen uker siden, så vant de 2-1 i Furt, hvor de var så heldige, og de slapp seg helt ned på Greuther Furt sitt nivå. Elendig kamp, men klarte så vidt å vinne. Men etter det har det skjedd et eller annet, altså. Og nå begynner de å spille. De vant i Freiburg, som er kjempestart. Og nå hjemme mot Union, selv om de vant nå opp i 95. minutter eller noe sånt, så sånn sett da, heldig, så hadde de masse sjanser og nå sprudlet igjen da.
Ja, du så det med en gang. Du så det fra de begynte, så du spesielt, tenker jeg, vår gamle favoritt Filip Kostic, som har jo surmulet litt og kranglet litt, og er litt sånn, vært litt følelsesmessig påvirket av tid før sesongen, der han ville bli solgt og ikke ble solgt, og så videre. Han var helt nydelig ut på venstrekanten der, satt i gang angrep etter angrep, og var helt perfekt posisjonert, og slo jo det som, altså jeg mener jo det er jo, han har jo Europas beste venstrefot i fart. Det er jo ingen som slår innlegg i makstempo som Filip Kostic, og gang på gang så ble det farlig. Eintracht Frankfurt fikk jo 1-0, og så var de jo dumme nok da, til å gi fra seg en straffe. For du vet jo at når Max Kruse på Union Berlin, når han får straffe i Bundesliga, så er det som kommentatoren så tørt sa, ja, men da er jo målet bare en formalitet. jeg tror det var Max Kruses 22. straffe i Bundesliga, og hans 21. mål på straffe. Men, altså, det er en gang han ikke har...
Og så ruller han bare ballen. Veldig fint.
Ja, ja. Ja, ja, helt ja. Nydelig.
Keeper ned i hjørnet, rulle i andre.
Men så tar jo Eintracht Frankfurt, de heldige, men de liksom, de fortsatte også med denne energiske, sånn angrepsvillige, vingbaserte fotballen sin. Og etter 95 minutter så får de betaling. Nå kommer i 200 kilometer i timen selvfølgelig Filip Kostic, så et perfekt innlegg. Liksom alle nerverne i full spenn. Liksom overtid på overtid, rett på knollen til Ndicka som setter ballen i mål og skårer 2-1.
Helt. Det mest mest imponerende som er hele der Frankfurt kjører nå som har gått på senhøsten her, jo hvordan de avgjør kampen på slutten. For mot Leipzig 30. oktober, begynner å bli over en måned siden. Kampen etter Bochum-tapet, da har de ikke tapt siden den gang. Da får de 1-1 på overtid, da det Tota som skårer. Så spiller de mot Olympiakos i Europa-ligaen. Da skårer Jens Petter Hauge i det 90, hva var det, 93. minutt eller noe sånt. Etter, stemmer. Ja, sånn at det blir 2-1 der. Så det Greuther Fürth, den snakket vi om for noen uker siden, hvor de da først skårer vel i 90. og så ble det utligning i 92. eller noe, og så skårer de igjen i 95. Ny seier på overtid. Frankfurt-Freiburg, der avgjorde de første gang. Mens i Antwerpen, som var Europa-liga nå i uka som var, da spilte de 2-2. Siste målet kom i 94. minutt. Sånn at det blir 2-2. Og nå er det altså... Så det er jo en enorm sånn her... de gir jo aldri opp.
Nei. Så. Nei, det er veldig fint å se på, men en som heller ikke gir opp, og som fortsetter å begeistre, er jo Urs Fischer. Så selv om de tappte noe, altså Union Berlin-treneren, så selv om de tappte noe, så fant... Altså han er så fin type, Urs Fischer. Så jeg fant et veldig kult intervju med han. Så han snakket om litt sånn, ja, forberedelse til kamp og litt forskjellig. Og da begynte jeg å merke noen ting, så jeg tenkte jeg måtte ta med i denne episoden. For... Urs Fischer, han snakker jo om sitt jeans-ritual. Har dere hørt om jeans-ritualet til Urs Fischer?
Til Urs Fischer? Nei, det er det.
Altså, hvis det går bra, så skifter han ikke jeans. Da spiller han, da måtte jeg ha han på seg samme dongeribukser i neste kamp.
Ja, ja, ja.
Til neste kamp. Så det begynner å bli... For å si sånn, han har ikke så mye utvasket jeans, Urs Fischer, så bra som det har gått i det siste.
Men det er nytt ritual av året da, for i fjor gikk han i treningsklær. På linja?
Ja, men jeg tror altså, det handler om på en måte, jeansen som han går i, liksom, i oppladning til kamp
altså,
og sånt. Ja. Men så snakker han også om at det er veldig viktig med riktig musikkritual før kamp. Mm. Og da viser jeg at spillelisten hans, jeg vet ikke om dette er garderoben eller hva det er, men det der skal vi finne ut av. Da avslører avisen at på spillelisten hans er det blant annet masse Chris Rea, og Barry White, ikke overraskende, ser for meg hos Fischer, som er litt sånn på julebord, liksom, går bort opp litt sånn etter fem snaps, og plager den unge DJ'en, og sånn, får på noe skikkelig musikk, da, får på litt Barry White, da. Men det som også er på den spillelisten, Deutsche Rap.
Oi.
Han hører på tysk rap.
Oi, oi, oi.
Men så er jo da journalisten her, kan jo ikke jobben sin, så journalisten spør jo ikke oppfølgingsspørsmål, sånn, men hvem hører du på? Er det Berlin-rap? Er det KIZ? Hører du på Strasenbandet fra Hamburg? Hører du på Rinn fra Baden-Württemberg? Hva er det? Hører du på Young Horn fra Østerrike? Hva er det du hører på?
Vi trenger navn, Asbjørn.
Så du tenker, ja, vi trenger navn. Så du, Eivind, du må sende den oppgaven videre til Julian Ryerson. Du har jo masse, du har litt kontakt med han.
Ja, det skal jeg gjøre.
Ja, vi må finne ut hva det er som står ved siden av Chris Rea og Barry White på spillelisten til Urs Fischer.
Det må vi, den oppgaven tar jeg. Han nå, for det er jo nå nede i Superligaen. De har sparket treneren, det er ikke Bob Zimmermann, men Robert Zimmermann. Jan Zimmermann.
Ja. Ja.
Broren der da.
Ja, de
broren til Dylan.
Ja, det er nok det.
Ja.
De tapte 4-0 i Karlsruhe, og da var det slutt. De ligger nå på nedrykkskvalik. Så egentlig har de vært ganske tålmodige som en stor klubb i store problemer, for det var egentlig et sjansespill den ansettelsen. Det var en veldig spennende ansettelse i sommer, fordi Zimmermann er en av de som har kommet opp som trener, altså uten en god spillerkarriere, men som tidlig gikk inn I trenerretningen og utdannet seg skikkelig og ja, og sånn, sånn moderne ung, ung trener, men en, en CV som ikke har noe, har noe tyngde til en Nei. Sånn jobb egentlig. Så han, han gjorde underverker med Havelse I lavere divisjoner, som nå har kommet seg opp til dritteliga. Så det, det hans verk da. Men, så derfor var det ganske egentlig vågalt og, og morsomt at Hannover da tenkte at ja, her har vi et stort talent, han, han skal, skal vi snappe til oss før han har før han gjør det bra et annet sted. Men nå har han jo da fått hele høsten, og det, de kommer liksom ikke av, ut av startblokkene I denne Superligaen. Så da, nå var det slutt.
Det et stort så, sprang da, fra Havelse til Superligaen.
Det et veldig stort sprang, og I en klubb som han nå, for med Martin Kindt, der ja, den spøkende rundt I gangene, sur og sint fordi vaksinen, den koronavaksinen hans ikke blir noe av, og, og milliardene bare forsvinner fra, fra børsen.
Jeg var, og det, det så lenge som vi har snakket om Martin Kindt, men han jo altså litt av en type, bare for nye lyttere.
Ja, for han jo, lyttere, altså, dit med hopp framstår jo som en litt sånn mild bestefar, sammenlignet med Martin Kindt. Sånn mild, suksessrik bestefar, mens Martin Kindt den sinte som aldri får det helt til.
Ja, det jo...
Fortell, hvem, hvem han? Hva...
Altså, Martin Kindt jo en av disse få I tysk fotball som har virkelig gått inn for å motarbeide 50+1-regelen. Han da president I Hannover, men så har han også vært sponsor I Hannover I 30 år eller et eller annet sånt greie. Og da finnes det jo et unntak I denne 50+1-reglementet. At har du vært inne som en sponsor og brukt så mye penger at du kan vise at du på en måte har ærlige hensikter, så skal du få lov til å, å bli enehersker da. Sånn som Dietmar Hopp fikk
ja,
lov til.
Ja, det vel du må bevise at du har bidratt til klubben uten egoisme I det over 20 år. Eller
Ja, og ikke bare A-laget, men også bredde og ungdom. Og...
Ja. Ja, I hvert fall Dietmar Hopp, nei, Martin Kindt trodde jo selv at han hadde oppfylt disse kravene veldig greit. Men når han søkte så fikk han avslag så han fikk ikke lov etter å ha drivet på I 30 år eller lenge det borte I Hannover så fikk han ikke lov til å bestemme alt allikevel og nå han egentlig bare der og sitter I veien
ja og fansen har motarbeidet han I alle år for Hannover har jo de har jo en skikkelig fanbase selvfølgelig med 50+1 prinsipper og alt så det Det har vært ganske ødeleggende for klubben, den, den striden der. Martin Kindt. Nå Kindt snart 80 år, tror jeg. Han jo still going strong.
Han var rett og slett ikke rik nok. Sånn ser jeg det, at han ikke fikk gjennomslag der. Han var liksom ikke en sterk nok fyr til å få det til. Men hvem som skal overta her da, for oss, Simon?
Ifølge Bild så både Daniel Thion, ex-Hamburg, og før det Osnabrück, og Ove Neuhaus, som tok... Arminia Biele følte opp I samtaler.
Ja.
Så da, altså, her blir det litt andre navn da, enn Zimmermann.
Da var det årsmøte I Bayern der, altså mer kaos har jeg ikke sett på sosiale medier siden, jeg vet ikke hvor lenge siden, altså det var altså fullstendig meltdown der, og ingen Ole Hønes til å holde det årsmøtet I ørene, altså det var skriking og hyling og baluba over en lavsko, det noe som greier å bare å liksom si hva som egentlig skjedde der?
Altså kort fortalt så det vel at årsmøtet I Bayern skulle da gå igjennom en saksliste, og en av tingene som det var foreslått at de skulle stemme over, var denne her vedtaket om at den ikke skulle fornye avtaler med Qatar Airways og liknende selskap på grunn av da koblingen til, til Qatar VM og Qatar-diktaturet og så videre, mens da... altså styreformannen I Bayern München, Herbert Heiner, altså den tidligere Adidas-sjefen, som nå prøver å styre Bayern med sånn hard bayernsk hånd, han erklærte, sånn som jeg forstod det, ganske tidlig at da ikke kom til å bli stemt over.
Ja, for det var en juridisk strid der i forkant. Han, dette medlemmet som prøvde å få denne saken inn på lista, selv jurist, og så ble det en juridisk feide i forkant, og nettopp det står et eller annet sted i statuttene, i hvert fall har Bayern fått rettferdiggjort det juridisk, at sponsoravtalet, konkrete sponsoravtaler, det ikke en sak for generalforsamlingen og medlemsavstemning, Nei. Det en sak for styret som blir valgt av generalforsamlingen. Ja. Og derfor kom ikke den saken på talerlista. Men det da Bayerns styre gjør feil, at de da egentlig ikke, at de til tross for det styret i forkant, så skjønner de ikke hvilken kraft og frustrasjon blant den gjengse, det gjengse medlem som ligger bak denne saken. At de tenker, ja, nå fikk vi ryddet den av banen ved hjelp av gode advokater, og da det liksom da, neste punkt i sånn god gammel Oli-stil.
Ja. Og da hører du bare, du hører sånn fra det sånn folkedyp i salmen. Hæ? Nei, nei! Og folk begynner å bua og skrike og rope, og på et eller annet tidspunkt så, og sånn kamprop fra salen, sånn der, vi Bayern, dere ikke.
Ja, og Oliver Kahn, som dette var hans første generalforsamling i sånn sjefsposisjonen, så man ser bare han, bare synker lavere og lavere og lavere i stolen mens han sitter der og ser. Dette har han ikke kontroll på. Og så
prøvde Herbert Heiner flere ganger å stoppe folk fra, altså å kutte folks tid på talerstolen. Og.
Ja, fordi det med tiden og sånn. Men da hadde jo Bayern allerede brukt masse tid på å feire seg selv.
Mm.
Og sine suksesser det foregående år og den gode økonomien og sånn. Men når det kommer sånne... mot sånne kritiske røster, da, så var det sånn, da var det klokketegn og app, nå holder det.
Ja, for det var blant annet noen sånne der, de har lagt noen sånne PowerPoint-visninger av hvor demokratisk forening, den demokratiske Verein Bayern München var. Og det som å hylle seg selv som kanskje klodens mest samvittighetsfulle, sosialt bevisste klubb, da.
Yes. Så etter over 5 timer, Og da var klokka blitt over midnatt, så var det fortsatt noen sånne anti-Qatar-talere som ville si noe, som hadde meldt seg på talerlista nederst under eventuelt der, og da satte bare president Heiner strek til slutt, ja da må vi sette strek der, og da kom det spontan Heiner raus og burop, og så var det på en skikkelig sånn gammeldags revolusjonært vis, så var det en av de som ville si noe, så bare går opp på en stol midt i salen der, og holder en sånn flammende tale. Folk samler seg rundt og jubler og klapper, og i bakgrunnen ser man Oli Hønen står der med en rødt hode, men han har ingenting han vil si mer, så han bare går ut. Og så var det en journalist som plukket tak i ham på vei ut, da ville han ikke si annet enn at dette er det verste møtet jeg har opplevd i hele mitt liv i Bayern München, og så dro han hjem.
Det er lettere å bare...
Nydelig, det var så fint med han karen som bare tok stolen sånn, som om han bare tok liksom snudde opp ned et søppelspann på torg og bare stilte seg opp, og liksom bare manet folket til revolusjonen. Det var veldig sterke bilder. Deutsche Welle lagt en nydelig oppsummering, sånn 2-3 minutters video-oppsummering som jeg tror vi la ut på Twitter.
Ja, på engelsk.
Som er definitivt verdt, og som også er på engelsk, ja, som er verdt.
Vi har vært innom Bayern og Qatar veldig mange ganger, og nå har jo Qatar virkelig liksom vært i mediene her hjemme på grunn av disse norske journalister som ble arrestert, og så videre. Jeg tror jo de fleste har fått med seg hvordan det er, men den kampen som har vært på tribunen i München har vært ganske lenge nå, Asbjørn.
Ja, den har vært i årevis, den. Og det er jo, altså det er jo 2 ting. Det ene er at selve diskusjonen om Qatar Airways skal være en samarbeidspartner for Bayern München er en diskusjon, men det som er det interessante her er jo, fra sånn tribunaspekt, er jo at selv om Bayern München gjør det de kan for å stoppe disse protestene, og en av de som står bak protestene har vel fått stadionforbud. De har brukt noe sånn Bayern 2-kamper til å gi han stadionforbud for å få han vekk och sånt, men tingen är att de protesterna lever, och det är inte bara sånt som sker liksom i en gymsal utanför, de lever på tribunen, de är synliga, de är tydliga på årsmötena, på stadion, bannerna hänger över allt, och ju mer klubben pröver och på något sätt dysta det ner och brukar justen till att vippa det ut på sidan, ju starkare, ju mer tilltar ju de protesterna. Mm. Och det är en väldigt sån, jag tror jag nog kan du säga något om Runa, men jag tror att det är väldigt tysk. För en tysk, kan jag säga, upprör eller en protestmaker, en tysk protestmaker blir alltså lär sig inte stoppa av lite sån juridiska spetsfindigheter och hvis det ställer sig upp något liksom uppblåst direktör och säger nej du har fel och hör här lille vän, låt oss få styra på med det här. Det alltså det är det samma som att hiva alltså hiva bensin på ett bål.
Ja.
Alltså, nu, jag tror den Qatar-motstanden nu, den biter sig fast och kommer bara att eskalera utöver säsongen
ja.
Och framöver.
Och till styrets försvar så må vi också säga si att det har skett ett rant där i eftertid av det mötet. De har faktiskt skönt att detta här detta gick inte som det skulle göra och de kom väldigt dåligt ut av detta som klubb och som styre. Så Heiner var ute efter en dag eller två och sa att han har ringt personligen alla de som stod på den talelista på slutet och inte fick komma till ordet och beklagat att det blev sån att de inte fick komma till ordet och men möta dem för personliga samtal och han Ott, Michael Ott, han juristen och medlemmar som prövde att få in den Qatar-saken. Han har också blivit kontaktad av Heiner och de ska mötas till en personlig prat om Qatar och för och emot och sånt ja, och diskutera detta så och Oliver Kahn var ute igår och också sa att detta löp lite löpsk och det vi är väldigt bevisste på att kommunikation är en viktig ting och att det är ett helt essentiellt för klubben att man kommunikation är inte bara mellan spelare och klubb och så men att det är mellan fans och styre och vi är alla en och så det är, de har skönt att det där gjorde de skickligt dåligt och sån går det kan att fortsätta.
Det är inte det som är Bayern-måten att göra ting på. Du kan gärna vara cheap och hard och vansklig och orättfärdig mot alla andra. Men i Bayern så tar du vare på dina egna. Mm.
Ja.
Men det blir ju det är ett kämpeproblem för Bayern München för de där Qatar-avtalen har ju på måte bland annat av Karl-Hans Rummenigge varit sett på som räddningar för klubben som inte kan få en privat ägare och de har ju sagt att vi sakar akterut mot i konkurrens mot dessa stora staterna och det har fått det samarbete med Qatar hvor pengarna har rent in har ju varit essentiellt virker det som då för den klubbdriften.
Mm. Mm. Men för stadig flere medlemmer er det viktigere å ha sånn rimelig rent mel i posen som klubb, heller enn å holde følge med City og PSG internasjonalt. Mm. Og jeg tror nå at det blir vanskeligere og vanskeligere for klubben med den Qatar-saken. Den avtalen går, mener jeg, til 2023. Det er to år til. Jeg tror det blir vanskelig for klubben nå neste år med da Oliver Kahn da i stedet for Rummenigge og Hønes denne gangen og gå ut neste år og annonsere den nye avtalen med Qatar Airways som den nye femårsavtalen eller sånn, det blir ikke lett.
Nei, det som jeg tenker der er jo at det er jo et enormt signal hvis de skulle gå bort fra den avtalen da. Det er vel kanskje det som kan det være liksom Katars største nederlag som sportsvasker eller hva man kan kalle det da hvis Bayern.
Jo, da kan det være men samtidig så har Qatar har jo da på et eller annet, det har jo gått litt sånn under radaren for mange, men Qatar har jo sagt at deres involvering i fotballen og da spesielt Paris Saint-Germain skal jo egentlig bare strekke seg til og med VM i Qatar. De har jo sagt at de skal måtte ut av det etterpå, så de har på en de har en nødutgang der. De kan si at nei, vi har besluttet å avslutte denne avtalen, for at som sagt så var dette et prosjekt som skulle ha fram til Qatar-VM. Altså både Qatar og Bayern München har full mulighet til å komme seg ut av det sånn i anførselstegn med æren i behold.
Mm. Heldigvis.
Ja, og jeg tenker uavhengig av om Qatar tenker lenger enn 2022 eller ikke, så trenger jo ikke de Bayern München. De kan jo bare pumpe pengene sine i andre store europeiske klubber.
Jo, jo, men Tyskland som land og være inne i Tysklands største klubb og sånne ting, han vil jo sannsynligvis ha en del å si da.
Jo da, men det er jo, for å si det sånn, det er jo store klubber i Tyskland med enormt nedslagsfelt som ikke nødvendigvis internasjonalt, men som nok trenger pengene enda mer enn Bayern München. Altså, Schalke har Gazprom som hovedsponsor og livslinja i noen år. Altså, Schalke sier ikke nei når Qatar Airways kommer med noen milliarder.
Ja, det sant det. Men det blitt en ny regjering. Unnskyld. I Tyskland, Runar. Og der har de jo liksom begynt å kikke litt på fotballfans og sport i den plattformen
der. Ja, tror du... Du tror ikke den nye tyske regjeringen presenterer regjeringsplattform uten fotballpolitikk, vel?
Dette er egentlig ingenting om.
Nei. Det hører med. Det hører med. Ja. Så i den regjeringsplattformen så står det blant annet at dette famøse politiregistret Gewalttätersport, som Asbjørn har snakket en del om tidligere, den skal reformeres. Denne mystiske listen på 1000 stykker eller noe sånt, som er litt ymse, uklare årsaker, navn som havner på den lista og som dermed blir, lett kan utestenges og holdes borte fra kamper og sånt. Så der skal det være mer transparens og... Ja.
Jeg vil bare nevne at den lista blant annet har blitt veldig mye kritisert for dette. Den lista ble kraftig utvidet i løpet av ett år uten fans på tribunen. Så jeg tror blant annet i Berlin så var det sånn plutselig 500 ekstra som sto på den liste, selv om ingen hadde vært på stadion på ett år. Så var mange lurt på hva i alle dager det politiet egentlig bruker den liste der til. Hvem er det de setter opp her?
Ja. Ja, så nå kommer det fra øverste politiske hold da. Det registret der, det skal ses nøyere på, og det skal reformeres. Og en ting til som er en viktig prinsippsak for mange supportere, det er at politibetjenter må være identifiserbare. Det vil si at det er ikke bare sånn at politiet skal kunne komme bort til deg og si «Hei, du som kaster bluss eller noe sånt, hva heter du og hvem er du?» Men det kan også være motsatt. Nå mener jeg meg urettferdig behandlet av deg med politikølla. Jeg har ikke gjort noe. Hvem er du? At hver politibetjent må da ha et sånn identifiserbart nummer, sånn at man kan rette en sak mot en enkel politibetjent. Betjent. Også skal det komme mer midler til diverse fanprosjekter gjennom disse fankoordinatorene som klubbene har.
Ja, med sånn inkludering og sånne ting da.
Ja, ja.
Ja, nydelig.
I Narspil-site betrykk 3 minutter.
Det var Narspil-site, og det skjer jo ting denne helgen her. Dortmund mot Bayern. Var det noen som så Dortmund-kampen mot Wolfsburg, forresten?
Nei.
Nei, men jeg følte jo at jeg hadde sett del av han, for at Erling Braut Haaland figurerte jo på sosiale medier, men da gjorde jo Eivind Biskårsund også.
Det er altså det gøyeste jeg har vært borte i, tror jeg, på mange, mange år. Det var jo i hvert fall det gøyeste siden vi var i Haugesund, for det var gøy i Haugesund også. Men nei, altså... Det var jo et fantastisk bilde, hvor Erling Braut Haaland skårer, peker på tribunen, og så bare vipper de kameraet opp på tribunen, og der sitter det en dame på sånn 50 år, Wolfsburg-fan, og hun er ikke så interessert i den der feiringen til Haaland, hvor han liksom peker opp på tribunen, så hun bare kjører fingeren liksom tilbake med sånn akkurat perfekt ventetid før hun gjør det liksom. Ja, det er altså så magisk.
Og hun var så oppgitt.
Og jeg greide altså ikke å slutte å le. Så jeg tror vi var kjære, altså heldigvis var det på slutten av kampen, og jeg tror vi lo kampen ut. Vi greide ikke å komme videre, vi fikk så lattenkrampe. Jeg kunne ikke se på Kjernas, for han, liksom, han var bare så oppløst i liksom, latter. Da. Så når jeg kikket meg til siden, så jeg bare han satt og ristet i stolen liksom, av latter. Og, ja, det var jævla gøy. Så.
Ja, men du må jo nevnes at Borussia Dortmund slo da Wolfsburg 3-1 på bortebane. Og det var jo, vi må si at det var et overraskende comeback fra Erling Braut Haaland. Vi har ikke sett han kommer tilbake på banen så raskt. Hva skjedde, Eivind?
Nei, jeg tror det var det at jeg møtte han i Oslo der, for noen uker siden. la hånda på han, og da blir han frisk. Så hvis det noen,
Sørlands Jesus,
så hvis det noen flere som vil ha håndspåleggelse, så er det bare, ja, der finnes på Vips, så ikke tenk på det. Nei. Nei, det var veldig kult at han kom tilbake, men enda bedre var jo egentlig sånn, med Dortmund sin øyne, var jo at de spilte en veldig god kamp mot Wolfsburg borte, som en tøff.
Kan de ta Bayern nå da? Var de ett poeng bak?
Ja,
det er veldig jo morsomt utgangspunkt.
Veldig spennende å tenke på at de er det, men problemet til Bayern er jo at hvis de covid-problemer fortsetter, så tror jeg de kan det. Men er liksom Kimmich tilbake, og folk er liksom i vården, så tror jeg at Bayern er for sterke, altså, fortsatt.
Ja.
Og jeg tror de greier å mobilisere til en sånn match, liksom.
Ja.
Men det er jo noen dueller der, altså, den Haaland mot Upamecano kan jo komme tilbake der, leder jo Haaland veldig i den duellen der.
Og Haaland kan komme til å starte han også?
Jeg vil nesten tro han gjør det. Jeg tror nesten han gjør det. Altså, det er så viktig en kamp, på en måte. Så,
ja. Det er lørdag klokka 6:30.
6:30. Oppvarming til rundens hovedkamp i Superligaen.
Ja, den er jo kjempebra da. St. Pauli Schalke, 8:30.
Ja, lørdag 20:30.
St. Pauli har 3 poengs luke. Mm. De holder det gående i toppen. Slo X-spiller Mats Møller Dæhlie og Nürnberg 3-2 i Nürnberg i helgen. De ser så gode ut. Så den blir veldig fin, men uten Terodde, som nå er skadet ut kalenderåret for Schalke.
Men de har jo, St. Pauli har jo Burgstaller som var i Schalke tidligere, og han har jo hatt en enorm sesong, han var jo god i fjor, men han har jo 5 ganger på rundens lag i kicker, så det ut etter hva jeg kunne se, og leverer jo inn og ut.
Jeg har skåret mot Nürnberg nå på heading med ryggen mot mål.
Ja. Hvem møtte Bochum?
Augsburg borte.
Oi, det er jo en utrolig viktig match.
Ja, de 2 bortekamper nå før vinterpausen, det er i Augsburg og i Bielefeldt. Der blir det viktig å ikke tape.
Ja, veldig interessant kamp. Og hvem blir Korkuts første motstander, Asbjørn?
Borte mot Stuttgart.
Ja. Og Schwabenhaas.
Ja. Så da kan jo... Ja, en trenger jo kanskje sånn... Trenger jo initiativ og entusiasmen rundt en ny trener som av og til kommer borte mot Stuttgart. Så det er jo søndag 3:30. Men så må det nevnes også at fredagskampen i Bundesliga er jo veldig gøy. Hadde vært ekstra gøy hvis det hadde vært fullsatt stadion, selvfølgelig, for det er Union Berlin mot RB Leipzig.
Er det ikke fullsatt der lenger da?
Nei, da tror jeg...
Kommer til å skje noe denne uka, sannsynligvis, tror jeg, med stenginger.
Ja. Vi skulle ikke prate om det.
Nei, men jeg må bare si at nå har de jo innført enda strengere regler i Berlin, så det er ikke bare sånn at du må være vaksinert eller ha vært syk for å komme inn på fotballstadion eller restaurant. Du må også da, hvis du skal for eksempel i platebutikk og kjøpe deg plate, så må du også vise vaksinepass for å komme inn i alle andre butikker enn dagligvare og apotek.
Ja.
Så må du være vaksinert.
Og det kan jeg skjønne.
Så det er jo klart at...
Fordi at Leipzig hadde jo nå i helga spilt mot... Leverkusen hjemme. For tom tribune, der var jo alt stengt. De hadde treneren ute med covid-19, keeperen ute med covid-19, og et par, 3-4 andre ute med covid-19. Så der er det jo kjempeproblemet. Og Leipzig ser ikke bra ut nå, synes jeg. Jeg tror Union er i mine øyne ganske stor favoritt i det oppgjøret der. Det øst-tyske oppgjøret. De sleit. De spilte jevnt på en måte med Leverkusen i den kampen som var i helga, men tapte fortjent, synes jeg, fordi at Leverkusen bare har det bra, eller spilte bra, har bedre offensive spillere. Og så er det noe med det der trøkket som Leipzig har hatt de siste årene, i press og i dueller, og du skjønner at de er vanskelig å spille mot det. Det er borte. Det er ikke der lenger.
Ja, 18 poeng på 13 kamper. Det holder ikke.
Ja, 8. plass på tabellen.
Ja, men de har fremdeles 17 poeng mer enn Greuther Fürth på 18. plass, som har 1 poeng på 13 kamper, og har vel den dårligste starten i Bundesliga noensinne, og seiler jo inn mot alle mulige tapsrekorder. Så viser jeg jo 28 mål i minus. Jeg sa jo at jeg trodde de skulle endelig få seg en seier mot Hoffenheim, det gjorde de ikke, tapte 6-3. Til slutt. Og de har vel, kan du så påpeke, Eivind, at eller vad Rune sa för mig begynt nu att Grote Fürth har aldrig för skårt tre mål I en kamp I Bundesliga, men allikevel så taper de då 6-3.
Mm. Jag tror de aldrig hade skårt tre mål på hemmaplan.
Ja, för de har fortsatt aldrig vunnit hemma I Bundesliga. Det är andra säsongen.
Halvan säsong.
Så vi måste ta en grundig genomgång nästa episode tänker jag av hur illa kan det gå med Grote Fürth.
Håvard Nilsson var tillbaka då. Det var I alla fall positivt.
Vi ska det är ju därför de plötsligt skorar tre mål.
Ja ja, självklart. Vi måste avsluta. Kapt vill jag bara minna om att hvis någon önskar höra mer om Ralf Rangnick så har vi en episode nummer 48. Hvor vi hadde en ganske lang prat om Ralf Rangnick og fortalte litt bakgrunnshistorie og sånn. Der kom innslaget etter cirka 54 minutter. Og så
rett etter nekrologen over Eske Vattenscheid.
Ja, det gjør det, nekrologen over Vattenscheid. Der. Så du, der kan du begynne 10 minutter før, tenker jeg. Det en veldig fin nekrolog.
Og så er det... Jeg må nevne en ting også, men jeg har helt glemt at vi har butikk på Vips, så at vi begynner å bli tom for t-skjorter. Mm. Man har masse vinterlue igjen, ikke masse, men det I hvert fall nok til å få sendt ut litt. Det begynner å gå litt tom for størrelser på t-skjorte, men det det 720649, butikkkoden på Vips. Sjekk det, så vi skal rett og slett nå, vi har gått litt sånn tom for noen størrelser I grått på t-skjorte, men så jeg tenker vi skal nok trykke opp nye, for at de har vært så populære, men hvis du lurer på størrelse, bare send oss en mail på dhsetpod@gmail.com eller på Facebook, så skal vi prøve å svare deg så kjapt som mulig, og til alle som har bestilt t-skjorte så nå jeg snart ajour med å sende ut, så det snart fjong vintermote på vei I postkassen
Det var det vi hadde. Husk at du kan støtte oss på patreon.com/drittehalbsite. Der kommer det litt ukesbrev og litt sånn småting forskjellig, men mest av alt så det almisse til oss som driver podcasten. Mm. Asbjørn, takk for nå.
Vi snakkes der inn. Auf Wiedersehen.
Brunner, ha det bra.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Alla.
Ein Trainer ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Das kann nur die Höhne.
Ich will nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.